Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu, berubahnya afiah yang Engkau berikan, dan datangnya tiba-tiba musibahmu, dan kami berlindung denganmu dari seluruh kemurkaanmu. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan juga jamaah sekalian yang hadir di Masjid Al-Barakah ini, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada, kita malam ini membahas sebuah tema yang erat kaitannya dengan apa yang dirasakan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu kaum muslimin, saudara-saudara kita seislam dan senegara yang berada di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok, kemudian juga di Bali, di Sumbawa, dan kaum muslimin yang merasakan dahsyatnya gempa tektonik yang terjadi. Tema yang kita angkat yaitu dibalik hikmah dibalik musibah gempa. Hikmah dibalik musibah gempa. Para ikhwan dan akhwat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa semoga yang meninggal dari kaum muslimin akibat gempa tektonik tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala bagi semua yang terkena musibah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan meringankan musibah, dan dengan segera mengangkat musibah tersebut sehingga kaum muslimin kembali bisa beraktivitas dengan lapang dan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim ketika terjadi musibah maka senantiasa dia mengaitkan musibah tersebut dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughni al ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Fahal yantaziruna illa mithla ayyamin alladhina khalau min qablihim. Qul fantaziru inni ma'akum minal muntadhirin." Surat Yunus ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inzuru." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita hamba-hambanya untuk memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, "Wal muradu bidzalik nadharul fikri wal i'tibar wat ta'ammul." Dan yang dimaksud dengan memperhatikan apa yang ada di langit dan di bumi adalah melihat dengan memikirkan, melihat dengan memaknai, melihat dengan memperhatikan, lima fiha, tentang apa yang ada di dalam langit dan bumi tersebut, wa ma tahtawi alaih, dan apa yang bagian-bagian dari bumi tersebut dan langit tersebut, wal istibsar, fa inna fi dzalika la ayatin liqaumi yu'minun, dan juga memperhatikan dengan mata hati, sesungguhnya hal tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang beriman, wa ibran liqaumin yuqinun, dan pelajaran bagi orang-orang yang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Al-Qur'an memerintahkan kepada kita. Saya artikan dulu ayat yang tadi. Katakanlah, "Unzuru madza fis samawati wal ard." Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. "Wa ma tughnil ayat wan nuzur an qaumin la yu'minun." Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka pemahaman balik dari ayat ini, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kekuasaannya, maka harus menjadikan manfaat untuk diri kita. Apabila rasul-rasul memberikan peringatan, maka harus menjadikan manfaat untuk diri kita, dan itu adalah tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Fahal yantaziruna illa mithla ayyamin alladhina khalaw min qablihim. Qul fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang yang terdahulu sebelum mereka. Orang-orang sebelum kita pun juga ditimpa musibah gempa. Maka ini harus jadikan pelajaran. Katakanlah, maka tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kalian. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperhatikan berjalan di atas muka bumi, memperhatikan apa yang ada di atas muka bumi ini. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat 15, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi hina, tunduk, maka berjalanlah di jalan-jalannya, makanlah dari makanan-makanannya, dan ingat tempat kembali adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdasarkan ayat-ayat ini, kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Dan sekarang saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka ditimpa musibah gempa. Bahkan gempanya tersebut sangat dahsyat, sekitar 7,2 skala Richter. Kemudian disusul lagi dengan 6, sekian. Kemudian disusul lagi dengan 5 sekian. Belum lagi gempa-gempa yang kadang-kadang mereka akhirnya trauma dengan gempa. Maka di sini harus kita benar-benar ambil pelajaran hikmah di balik musibah gempa ini, sehingga kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang pertama atau hikmah yang pertama dari gempa adalah bahwa gempa merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyaknya gempa merupakan tanda-tanda hari kiamat. Kita sebelum tahun-tahun belakangan ini jarang mendengar terjadinya gempa. Maka sekarang sering sekali kita mendengar berita-berita tentang gempa. Dan ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la taqumu as-sa'ah hatta yuqbadha al-'ilmu wa takthura az-zalazilu wa yataqaraba az-zamanu wa tadhharu al-fitanu wa yakthura al-harju wa huwa al-qatlu al-qatlu hatta yakthura fikumul mal. Yang artinya, tidaklah dibangkitkan hari kiamat sehingga dicabut ilmu. Maksudnya, salah satu tanda di kiamat, ilmu agama dicabut dengan diwafatkannya para ulama, sehingga semakin banyak gempa-gempa, semakin mendekat zaman, semakin timbul kegentingan-kegentingan, semakin timbul al-harju, dan dia adalah pembunuhan-pembunuhan, dan sehingga semakin banyak di tengah-tengah kalian harta. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan hadis ini, banyaknya kejadian gempa adalah tanda hari kiamat. Taib, kalau seandainya dia tanda hari kiamat, usba'dah, apa yang harus kita pikirkan setelahnya? Bukan hanya sebatas pengetahuan bahwa banyaknya terjadi gempa adalah tanda hari kiamat, bukan hanya sebatas pengetahuan. Akan tetapi ketika sudah hari kiamat datang, maka itulah perbedaan antara zaman beramal dengan zaman hisab. Ketika sudah hari kiamat datang, maka pada saat itulah tidak akan ada manfaat harta, tahta, wanita kecuali amal saleh. Maka hikmah yang kita bisa ambil, ketika terjadi banyak gempa, salah satu hikmahnya adalah tanda hari kiamat, maka berarti kita harus benar-benar menyiapkan diri kita untuk bertemu dengan hari kiamat tersebut yang dia pasti akan datang. Orang Arab mengatakan kullu ma'atin fahwa'at, siapa setiap sesuatu yang akan datang pasti datang. Maka bersiap-siaplah ketika tanda-tanda tersebut sudah nampak di hadapan kita. Bersiap-siaplah untuk menghadapi kiamat. Bersiap-siaplah untuk memperbanyak amal. Karena di hari kiamat tidak akan ada manfaat harta, tahta, wanita. Yang bermanfaat hanya amal. Yang bermanfaat hanya iman. Kalau sudah datang hari kiamat, maka tidak akan bermanfaat iman pada saat itu. Yang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apabila sudah datang hari kiamat, maka tidak akan ada lagi manfaat iman saat itu. Coba di dalam surat As-Sajdah atau di dalam surat Ghafir, surat ke-40 ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yakun yanfa'uhum yawma yanfa'uhum imanuhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullah allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun." Maka tatkala mereka melihat siksa kami, mereka berkata, "Kami beriman hanya kepada Allah saja dan kami kafir kepada sembahan-sembahan selain Allah yang telah kami persekutukan dengan Allah." Maka iman mereka tidak berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Saat dibangkitkan hari kiamat, maka saat itu iman tidak berguna. Jika orang beriman saat baru melihat kiamat, maka imannya tidak berguna. Maka kita harus mempersiapkan keimanan kita. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi. Di dalam surah As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yaumal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun." Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak pula mereka diberi tangguh. Kalau sudah datang hari kemenangan, yaitu orang-orang yang beriman mendapatkan kemenangan dari Allah, maka pada saat itu tidak akan bermanfaat imannya orang-orang kafir yang sebelumnya belum beriman. Maka ketika kita mengetahui bahwa gempa adalah tanda hari kiamat, maka perbanyaklah bekal, tingkatkan keimanan. Karena kalau sudah datang kiamat, maka tidak akan bermanfaat iman seseorang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua, ketika kita mendapati gempa, salah satu pelajarannya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan peringatan, membangunkan orang-orang yang lalai, dan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kejadian gempa tersebut. Orang-orang yang lalai dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kelalaiannya, agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalai dalam perihal kewajiban, sering meremehkan kewajiban, melalaikan kewajiban, bahkan meninggalkan kewajiban, atau lalai dalam perihal keharaman, meremehkan maksiat, meremehkan, menganggap rendah maksiat yang dikerjakan, bahkan melanggar maksiat tersebut dengan tanpa merasa berdosa, tanpa merasa takut kepada Allah, tanpa merasa besar siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya gempa tersebut, Allah ingin mengingatkan orang-orang yang lalai ini agar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia. Telah nampak kerusakan dan di daratan dan di lautan karena ulah tangan-tangan manusia, agar mereka, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lihat, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Ini salah satu hikmah yang sangat luar biasa dari terjadinya gempa. Yang lalai kembali kepada Allah, yang bermaksiat bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan akan hal ini, bahwa musibah agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 35, وَنَبْلُوكُمْ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرُجَعُونَ. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan, musibah, atau dengan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan agar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali taat, kembali benar-benar meningkatkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi di dalam ayat yang lain, surat As-Sajdah, surat ke-21, ayat ke-21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat, maksudnya di dunia, musibah, sebelum siksa yang lebih besar, maksudnya di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali kepada jalan yang benar. Ini hikmah yang sangat luar biasa dari adanya musibah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang ketiga dari musibah gempa adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa orang-orang yang selama ini congkak, sombong dengan maksiatnya. Allah ingin menyiksa orang-orang yang selama ini congkak dan sombong dengan maksiatnya. Ini bukan berarti kita mengatakan bahwasanya yang sekarang mendapatkan musibah mereka adalah ahli maksiat, tidak. Tetapi di sini kita ambil pelajaran berdasarkan ayat suci Al-Quran bahwa gempa salah satunya adalah balas dendamnya Allah bagi ahli maksiat, bagi orang-orang yang berdosa. Lihat Allah Subhanahu wa taala disebut menyebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 45 dan 47. Afa aminal ladzina makarus sayyiat an yakhsifallahu bihimul ard aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum 'ala takhawufin fa inna rabbakum laraufur rahim. Yang artinya, saya sengaja baca artinya biar tidak salah, ya. Lihat surah An-Nahl ayat berapa tadi? 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apakah orang-orang yang membuat makar, maksiat yang jahat itu merasa aman dari bencana yang ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka? Ya? Atau datangnya siksa kepada mereka dari tempat yang mereka tidak sadari? Nanti saya akan sebutkan ayat setelah ini bahwa siksa tersebut bisa dari dalam tanah. Atau Allah mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan, maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak siksa tersebut. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Atau Allah menyiksa mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa, maka sesungguhnya Rabbmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membalas dendam kepada orang-orang yang bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah gempa. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi ada hadis atau ada ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 65. Perhatikan baik-baik ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-An'am ayat 65. Faqulan akhadna bidzambih. Afwan, surat Al-Maidah ayat 66. Surat Al-Maidah ayat 66. Perhatikan baik-baik. Allah berfirman, walau annahum aqamut taurata wal injil wama unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalau seandainya mereka mendirikan Taurat dan Injil dan beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka, niscaya mereka akan makan rezeki Allah dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 65. Jadi benar tadi ya, surah Al-An'am ayat 65. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah yang maha kuasa untuk mengirim kepada kalian siksa dari atas kalian atau dari bawah kalian, au yalbisakum syi'an, atau mencampurkan di antara kalian berkelompok-kelompok, uyudziqu ba'dakum ba'sa ba'd, dan merasakan siksa sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Surat Al-An'am ayat 65. Lihat penafsiran yang menarik pada ayat ini, disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma nazala qaulullah ta'ala, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaykum 'adzaban min fawqikum." Ketika Allah menurunkan surat Al-An'am ayat 65 tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu biwajhik." Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah dari siksa yang datang dari atas, hujan bebatuan. Dan aku berlindung ya Allah dengan wajahmu dari siksa yang dari bawah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au min tahti arjulikum ar-rajf wal khasf." Yaitu gempa dan longsor, sebagaimana yang ditafsiri oleh Imam Mujahid rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun surat Al-An'am ayat 65 ini, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang maha kuasa untuk mengirimkan kepada kalian siksa dari atas. Kata Rasulullah, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah, dan dialah Allah yang sanggup mengirimkan siksa untukmu dari bawah. Kata Rasulullah, aku berlindung dengan wajahmu. Kata Imam Mujahid, bahwa siksa dari bawah, ar-rajf wal-khasf. Rajf artinya adalah gempa, al-khasf artinya adalah longsor. Ini menunjukkan bahwasanya gempa bentuk intiqam, salah satu bentuk balas dendam Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang ahli maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini berarti kita wajib bertaubat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali itu akibat ulah tangan-tangan kalian. Dan Allah memaafkan kebanyakan dari dosa yang kalian lakukan. Artinya yang kita dapati dari musibah itu adalah sedikit dari siksa Allah dari banyaknya dosa yang kita kerjakan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah yang selanjutnya yang kita bisa ambil pelajaran, ini yang keberapa? Yang keempat, yaitu kita wajib untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas gempa tersebut. Karena setiap tanda-tanda kekuasaan Allah, baik itu gerhana, baik itu gempa, maka fungsinya adalah memberikan rasa takut kepada manusia, sehingga mereka tidak semena-mena, sehingga mereka benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Maka kita jangan sampai mendustakan tanda-tanda tersebut seperti orang-orang terdahulu. Wa ataina thamudan naqata mubsirah fa zalamu biha. Kami telah berikan kepada Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina tersebut. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Maka hikmah dari gempa yang Allah berikan kepada kita sebagai tanda kekuasaan Allah, agar kita takut siksa Allah. Dengan takut siksa Allah tersebut, maka ada penghalang untuk kita melakukan maksiat. Ada counter untuk kita melakukan maksiat. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang kelima, hikmah dari musibah gempa adalah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kepada kebaikan, mencegah akan kemungkaran. Harus ada sekelompok yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah kaum muslimin. Kalau tidak, maka yang ada adalah kehancuran, kerusakan. Kenapa? Karena manusia penuh dengan hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan dosa. Kullu bani adama khata. Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Manusia adalah orang-orang yang selantiasa dibisiki oleh iblis. Iblis mengalir pada tubuhnya. Inna syaitan yajri fi madi adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir pada tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Dengannya dia akhirnya bermaksiat. Manusia mempunyai tabiat-tabiat buruk. Dengannya dia bermaksiat. Wa kanal insanu ajula. Manusia sifatnya adalah terlalu tergesa-gesa. Wa kanal insanu qatura. Manusia senantiasa bakhil. Wa la in adzaqnal insana rahmatan minna thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Jika kami rasakan kepada manusia rahmat dari kami, lalu kami cabut sedikit dari rahmat tersebut, nikmat tersebut, maka dia akhirnya putus asa dan tidak berterima kasih kepada Allah. Sifat-sifat buruk ada pada manusia. Kalau tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, maka hancur dunia. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqab." Sesungguhnya orang-orang jika melihat ada orang yang berbuat zalim lalu tidak ditarik tangannya, tidak diberhentikan kezalimannya, maka hampir saja Allah akan mengumumkan mereka seluruhnya dengan siksa. Ya, dengan siksa. Kalau seandainya sudah datang siksa, maka yang saleh ataupun yang toleh akan kena. Di sini letak pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel, mereka dilaknat oleh Allah, mendapat siksa oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Gara-gara mereka tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, lu'ina, dalam surah Al-Ma'idah, surat yang ke-5 ayat 78, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'aluh. Yang artinya, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa putra Maryam. Bahkan subhanallah disebutkan dalam tafsir, kitab-kitab tafsir, Bani Israel dilaknat oleh lisan-lisan para nabi. Yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka dan melampaui batas. Dan mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Harus ada ingkar mungkar. Harus ada amar ma'ruf. Dan amar ma'ruf nahi mungkar harus balance, harus serata. Ada yang memerintahkan kepada yang baik, ada yang mencegah dari yang buruk. Jangan cuma perintah baik, tapi tidak dicegah yang keburukannya. Dan biasanya orang yang mencegah keburukan itu banyak yang menentangnya. Daripada yang cuma amar ma'ruf, amar ma'ruf, amar ma'ruf. Dan Islam dibangun di atas dua hal, al-khauf war-raja, rasa takut dan rasa harap. Rasa harap amar ma'ruf, rasa takut nahi mungkar. Inna arsalnaka basyiran wa nadhiran. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai basyir, pemerintah terhadap kebaikan, nadhiran, pemberi peringatan terhadap keburukan. Harus ada itu. Kalau tidak, maka siksa Allah Subhanahu wa taala nanti akan umum untuk kaum muslimin. Para ikhwah, tadi sudah kita sebutkan bahwa harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kaum muslimin benar-benar ada yang memperingatkan. Sehingga kaum muslimin benar-benar ada yang memberikan perintah kepada yang ma'ruf. Sehingga kaum muslimin benar-benar ada yang mencegah akan yang mungkar, sehingga tidak terjadi bala yang merata. Dan ada hadis yang menunjukkan bahwasanya musibah gempa disebabkan karena beberapa maksiat yang tersebar. Di antara hadis tersebut yaitu hadis dari Imran ibn Husain radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun, akan terjadi di umat ini khasfun, longsor bumi, wa maskhun, perubahan bentuk manusia. Ada yang berubah menjadi binatang, kera, babi. Dan qadhfun, hujan batu dari langit. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa mata dzalik? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan itu terjadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza zaharatil qayyinat wal ma'azif wa syurimatil khumur. Jika telah nampak al-qayyinat. Al-qayyinat adalah al-mughanniyat, biduanita, para penyanyi-penyanyi wanita. Al-ma'azif, alat-alat musik. Dan syuribatil khumur, minuman khamar sudah dianggap biasa. Maka saya nasihatkan ini sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada para wanita-wanita penyanyi, bertaubatlah kepada Allah. Wanita-wanita penyanyi yang berjoget, yang bergoyang, yang meliuk-liuk, menahan hati-hati para lelaki, menggoda para lelaki, maka bertobatlah kepada Allah. Jangan sampai hadis ini benar-benar terjadi pada diri kita. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan ini termasuk dari kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berkaitan dengan juga amar ma'ruf nahi mungkar, kita kaum muslimin diperintahkan, disyariatkan, tidak boleh rela dengan maksiat yang ada di sekitar kita. Harus mengingkari maksiat yang ada di sekitar kita, walau dengan hati. Kalau bisa mengingkari dengan tangan, maka itu yang wajib dilakukan bagi siapa yang mempunyai kewenangan. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan. Kalau tidak bisa, minimal mengingkari dengan hati. Jangan pernah rela dengan maksiat yang dikerjakan, karena itu tanda nantinya dikhawatirkan siksa Allah akan diumumkan kepada seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza umilatil khati'atu fil ard," jika dosa dilaksanakan di atas muka bumi, "kana man syahidaha faradhi wa ankaraha kaman ghaba anha," siapa yang melihat maksiat tersebut, dosa tersebut dengan kasat matanya, tapi dia mengingkarinya di dalam hati, maka dia seperti tidak menyaksikannya. "Wa man ghaba anha faradhiyaha kaman syahidaha," sebaliknya, yang tidak melihatnya dengan kasat mata tetapi dia rela dengan hatinya, maka dia bagaikan orang yang melihat dengan kasat matanya secara langsung. Jangan pernah rela dengan maksiat yang terjadi di tengah kita, walaupun mengingkarinya hanya dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat dari kalian sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya bagi siapa yang mampu. Jika tidak sanggup, maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak sanggup, maka rubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Harus rela. Kalau tidak, kita akan disiksa bersama mereka. Kalau tidak, maka orang-orang yang rela dengan maksiat tersebut, tidak ada pengingkaran, mereka akan disiksa bersama orang-orang bermaksiat tersebut. Seperti perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, "Man radhiya 'amala qaumin husyira ma'ahum kama husyirat imra'atu Lutin ma'ahum walam takun ta'mal fahishatan liwati qattu." Barang siapa yang rela dengan amalan suatu kaum, maka dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Sebagaimana istrinya Nabi Lut, dia akan dikumpulkan dengan kaum Sodomi. Padahal istri Nabi Lut tidak pernah melakukan sodomi ataupun lesbian. Tapi karena rela, bahkan dia yang menolong perbuatan sodomi tersebut. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah selanjutnya yang keberapa ini? Yang keenam. Gempa dan banyaknya gempa yang terjadi mengingatkan kita tentang hari kiamat yang sangat dahsyat gempanya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat. Seperti ayat yang disebutkan oleh imam tadi, Surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. "Ya ayuhan nas, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim." Wahai manusia, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, "Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma ardhat." Pada hari itu kamu akan melihat setiap wanita yang menyusuinya, maka dia akan lalai dengan bayi yang disusuinya. Di zaman sekarang mana ada ibu yang lalai dengan bayinya? Tapi saking dahsyatnya dia lalaikan bayinya. Saking dahsyatnya goncangan hari kiamat. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap wanita yang hamil dia akan melahirkan apa yang dikandungnya tanpa dia rasakan. Saking gentingnya. Wa tarannasa sukara wa mahum bisukara, dan kalian melihat orang-orang dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak sedang dalam keadaan mabuk. Saking dahsyatnya goncangan hari kiamat. Maka banyaknya gempa mengingatkan kita akan kiamatul kubra, akan datangnya hari kiamat yang besar. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah tentang goncangan hari kiamat yang sangat dahsyat. Idza rujjatil ardu rajja, jika digoncang bumi dengan sebenar-benar goncangan. Wa bussatil jibalu bassa, dan jika diluluh lantahkan gunung dengan sebenar-benar luntuh lantah. Fakanat haba'an mumbassa, maka jadilah dia debu-debu yang berterbangan. Gunung yang tinggi-tinggi tersebut, yang kalau kita melihat secara ilmu geologi, gunung yang kita lihat tinggi tersebut hanya 30% daripada pacang ataupun akar gunung tersebut, yang 70%-nya itu dijadikan oleh Allah haba'an mansura, haba'an mumbassa, debu-debu yang berterbangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gempa mengingatkan kita tentang gempa goncangan pada hari kiamat. Lihat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surah Az-Zilzalah ayat 1 sampai 8. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, jika bumi tergoncang dengan sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan apa saja hal-hal yang ada di dalamnya, mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qala al-insanu ma laha, manusia bertanya mengapa bumi jadi begini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Para ulama mengatakan yang dimaksud menceritakan beritanya adalah bahwasanya bumi akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dahsyatnya hari kiamat. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekarang poin terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dikerjakan saat terjadi gempa? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diceritakan annahu shalla fi zalzalatin bil Basrah, bahwasanya beliau salat, Abdullah bin Abbas ahli tafsir, para ulama ahli alimnya para sahabat, beliau sholat tatkala terjadi gempa di kota Basrah. Fa'atala al-qunut thumma raka'a thumma rafa'a rasau, fa'atala al-qunut thumma raka'a thumma rafa'a rasau, fa'atala al-qunut thumma raka'a wasajad. Kemudian beliau lama berdiri, lalu beliau ruku, lalu beliau mengangkat lagi, lalu lama berdiri, kemudian ruku lagi, lalu mengangkat lagi, lama berdiri, kemudian ruku, baru beliau sujud. Ya, kemudian bangun pada rakaat yang kedua dan mengerjakan seperti yang dikerjakan di awal tadi. Jadi berapa kali tadi rukunya? Ya. Beliau berdiri, kemudian ruku, lalu mengangkat tangan, mengangkat lagi, i'tidal. Lalu berdiri lagi lama, ruku lagi, ini berarti yang kedua. Lalu mengangkat lagi kepalanya, berdiri lagi yang lama, lalu ruku lagi. Berapa kali rukunya? 3. kemudian baru sujud, dan beliau lakukan di rakaat yang kedua seperti itu. Ya, ini berarti sholatnya 6 rakaat, 4 kali sujud. 6 rakaat, 6 rukuk maksudnya, 4 kali sujud, rukuknya 6 kali setiap rakaatnya, sujudnya berapa? 4 kali. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Hakadza salatul ayat." Demikianlah salat tatkala datang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang hasan dari Ja'far bin Burqan, beliau bercerita, "Kataba ilaina Umar ibn Abdul Aziz fi zalzalatin kanat bisyam." Umar bin Abdul Aziz yang waktu itu khalifah di kota Madinah, beliau menulis surat tatkala terjadi gempa di kota Syam. "Ukhruju yauma kadza." Kata Umar bin Abdul Aziz, "Silakan kalian keluar dari rumah kalian pada hari ini, hari yang sudah ditentukan. Man istata'a minkum an yakhruja shadaqatan, an yukhrija shadaqatan falyaf'al." Siapa di antara kalian yang sanggup untuk mengeluarkan sedekah, maka lakukanlah. "Fa inna Allah ta'ala yaqul." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla." Sungguh telah beruntung orang yang mengeluarkan zakatnya, sedekahnya, dan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala dan salat. Sanadnya sahih. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sumbangan terus berjalan. Silakan jalankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, mudah-mudahan gempanya berhenti. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata tentang salat tatkala gempa, "Amuru bis salati munfaridin wa yustahabbu an yusalliya munfaridan wa yad'u wa yatadarra'u li alla yakuna ghafilan." Aku memerintahkan mengerjakan salat sendiri-sendiri, dianjurkan untuk salat sendiri-sendiri, berdoa, menunduk kepada Allah agar tidak menjadi orang yang lalai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Yusalli lil zalzalati daimah." Boleh mengerjakan salat kalau datang gempanya berturut-turut. Ini saya diceritakan oleh kawan-kawan yang ada di Lombok. Mereka trauma dengan gempa. Jadi duduk itu seperti sedang goyang, saking seringnya gempa, trauma. Ya. Kadang-kadang kan kalau gempa tektonik dia skala 7 Richter, kemudian setelah itu berhenti setelah beberapa saat. Ini enggak. Berhenti apa? Terjadi gempa kemudian berulang-ulang sampai ratusan kali. Sampai ada trauma pada sebagian orang di sana. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yusalli lil zalzalati daimah. Salatlah untuk kejadian gempa yang terus-menerus. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam 'allala al-kusufa bi annahu ayatun yukhawifu Allahu biha ibadah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah sebab bahwa gerhana adalah merupakan tanda kekuasaan Allah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Wal zilzalatu ashaddu takhwifan. Dan gempa lebih mendatangkan rasa takut dibandingkan hanya sekedar gerhana. Fa amma rajfah fala tabqa muddatan tattasi'u lis-salati aslan. Fa amma rajfah fala tabqa muddatan tattasi'u lis-salah. Adapun rajfah, maka seseorang ketika benar-benar terjadi rajfah, bukan hanya sekedar gempa yang meluluh lantahkan, maka ini tidak ada kesempatan untuk salat sama sekali. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat itu salatlah kalau seandainya terjadi gempa. Ada cerita menarik pada tahun 233 Hijriah, disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir di dalam kitab Sejarah Kota Damaskus. Beliau berkata, "Zalzalat Damaskus yauma al-khamis duhan." Kota Damaskus gempa pada hari Kamis di waktu pagi. "Faqata'at rub'ul jami', maka setengah dari masjid hancur. Wa tazayalat al-hijara al-izam, dan batu-batu besar berjalan-jalan dari tempatnya. Wa waqa'atil manarah, dan menara runtuh. wasaqatatil qanatir wal manazil, dan rumah-rumah runtuh, wamtaddat fil ghautah, sampai dari kota Syam sampai kepada Ghautah. Fa'atat ala Daria wal Mazzah wa baitul laha wa ghairiha, wa kharajan nasu ilal musalla yatadarra'un. Maka orang-orang pun keluar ke lapangan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ila qaribin nisfan nahar. Ya, itu tadi kejadian waktu duha. Mereka keluar di lapangan salat, doa kepada Allah sampai pertengahan siang. Fasakanatid dunya, maka diam dunia pada saat itu. Wa hadza huwa syahid. Inilah yang menjadi inti pembicaraan kita tadi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran-pelajaran, semoga kita semakin bertakwa kepada Allah dan semakin yakin bahwasanya dunia hanya sementara. Dia fana, dia akan hancur, dia akan binasa, tidak akan tersisa, tidak akan dibawa apa-apa. Yang dibawa hanya amal. Semoga kita banyak-banyak mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.